Herra forseti, þakka hæstvirtur ráðherra kærlega fyrir þessa yfirferð á þessu mikilvæga máli og mig langar að byrja að taka fram að ég fyllilega sammála áherslum á sjálfsákvörðunarrétt kvenna í þessu máli. Það breytir því ekki að það eru áhugaverðir vinklar og hæstvirtur ráðherra kom svo sem inn á það en það sem mig langar að fókusera kannski ekki síst hér á andmælum mínum er þessi áhersla á sem að verið er að útrýma þar að segja þessi flokkun hvort er að ræða sérst falla fóstur þar sem verið er að eiginlega útrými þessu fær þetta bara yfir í sjálfsákvörðunar rétt kvenna óháð skimunum á fóstrinu og þá er ég kannski komin að þessi mér langar að ræða og það er skimun. Þannig að við höfum með réttu, tel ég, fengið svona orð frá á okkur að vera þjóðfélag sem að leggjum gríðarlega áhersla á skimun og við ítum því að þunguðum konum frekar en ekki. Þannig að mér langar til þess að byrja því að spyrja hæstvirtur ráðherra, er þetta eitthvað, þessi sko menning okkar, er svo að segja, eitthvað sem var rætt samhliða gerð þessa frumvarps?
Hæstvirtur heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir svarar á